the voice of America.
ሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኢንተቢ ኡጋንዳ ብዓለማ ውድብ ጥዕና ዓለምን ዩኒሴፍን ኣብ ዝተወደበ ዋዕላ ኤርትራ ኣብ ሽፈን ክታበትን ምሕደራ ክታበትን ብዘርኣየቶ ብሉፅ ስራሕ ተሸላሚት ክትከውን ክኢላ ኣላ። ብዛዕባ ሓፈሻዊ ኩነታት ሽፈነ ክታበት ኣብ ኤርትራን ዝተረኽበ ዓወታትን ብዝምልከት ብርሃነ በርሀን ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ክታበት ኤርትራ ኣቶ ቴድሮስ ሲሕደጉ ኣዘራሪቡ ነዚ መደብ ጥዕና ሒዙልና ኣሎ።
ብመሰረት ሓበሬታ ሓላፊ ሃገራዊ መደብ ክታበት ኤርትራ ኣቶ ቴድሮስ ሲሕደጎ ክታበት ኣብ ኤርትራ ብዘይ ዝኾነ ኣፈላላይ ናይ ፆታ ደረጃ ምንባብሮ ርሕቀትን ቅርበትን ቦታ ንኩሉ ዝምልከቶ ሕብረተሰብ ብማዕረ ከም ዝወሃብ ድሕሪ ምጥቃስ ኣብ ኤርትራ ኣብ ክፍለ 195 ትካላት ጥዕና ኣብ 86 ግዜ ስሩዕ ክታበት ክወሃብ ከሎ ካብ ማእከል ጥዕና ርሒቐን ኣብ ዝርከባ 450 ንቁጣታት ከዓ ኣብ ዓመት 4 ግዜ ምብፃሕ ከም ዝግበረለን ገሊፁ። ኣቶ ቴድሮስ ሲሕደጎ ንዝወሃቡ ዓይነታት ክታበትን ብከምዚ ይገልፅ።
ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 11 ዝተፈላለዩ ዓይነት ክታበት ንትሕቲ ሓደ ዓመት ዝዕድመ መስጠናት ይወሃብ ኣሎ። ካልእ ብተወሳኺ እውን ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ወሊድ ዕድመ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ክልተ ዓይነት ክታበት ይወሃብ። ብቐንዱ ነተን ኣብ ወሊድ ዕድመ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ዝወሃብ ክታበት መሰረቱ ቁልዑት ካብአን ክውለዱ እንከሎ ውሑሳት ኮይኖም ካብቲ ድሕሪ ዕርሲ ዘጋጥም ቴታኖስ ቶክሶይድ ዝበሃል ሕማም ንምክልኻል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ እቶም ኣዝዮም ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣሸገርቲ ዝነበሩ ሕማማት ኣብ ቁፅፅር ውዒሎም ጥራይ ዘይኮነሲ ካብ ኤርትራ እውን ክጠፍኡ ክኢሎም እዮም።
ሕማማት ፖሊዮን ቴታኖስን ጠቕሊሎም ካብ ኤርትራ ከም ዝጠፍኡን ሕማም ልፍዮ ኣብ ሙሉእ ቁፅፅር ኣትዩ ኣብ ናይ ምጥፋእ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ንድሕሪ ምግላፅ ካልኦት ሕማማት ከም ነድሪ ሳምቦ፣ ረክሲ ላዕለዋይ ምስትንፋስ፣ ረክሲ ሽፋን ሓንጎል፣ ረክሲ ማእከላይ እዝኒ፣ ረክሲ ናይ ኣፍንጫ ዘምፅውቅ ንቆልኡ ዘሸግሩ ጉኑናት ሕማማት ኣብ 2014 15 ምስተኣታተው ሓድሽ ክታበት እቲ ዘፅዕብዎ ፀገም ክጎድል ከም ዝኽኣለ ኣቶ ቴድሮስ ኣብሪሁ ቀፂሉ። ኣቶ ቴድሮስ ኣብ እዋን ናፅነት ንዝነበረ ሸፈነ ክታበትን ሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ብምንፅፃር ብከምዚ ይገልፅ።
ክታበት ኣብ ኤርትራ ኣብ 1991 ናፅነት ክመፅእ እንከሎ ናይቶም ሙሉእ ሽፈን ሙሉእ ክታበት ዝወሰዱ ትሕቲ ሓደ ዓመት ዕድመ መስጠናት ትሕቲ 10 ይፀኒሕና። ድሕረ ግን ናይ መንግስቲ ዝዓለ እጃም ብምፅዋት ብተወሳኺ እውን ናይ መሻርክቲ ልዑል ምትሕባር በብግዜኡ እቲ ሸፈነ ክታበት ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ እናዓበየ ከይዱ ስለዚ ኣብ 1991 ዝነበረ ትሕቲ 15 ሸፈነ ክታበት ዝነበረ ሕጂ ልዕሊ 95 ከሚት ይበፂሑ ኣሎ። እዚ ምኩሉ ዓይነት ክታበት ዝምልከት እዩ። ዘይኮነ እቲ ናይ ብሓቂ ሓደ ቆልዓ ኣብ ዓመት ከይበፅሐ እንከሎ እተን ክወስደን ዝግብኦ ክታበት ዳርጋ ኩለን ይወስደን እዩ ክበሃል ይከኣል ማለት እዩ።
ኣስዒቡ ኤርትራ ኣብ ሸፈነ ክታበትን ምሕደርኡን ዘመዝገበቶ ኣወታት ብከምዚ ይገልፅ።
ብግሎባል ኣልያንስ ፎር ቫክሲን ኢሚናይዜሽን ዝምወላ ኣብ ምዕባይ ዝርከብ ሃገራት ኤርትራ ብምሕዳር ናይ ክታበትን ልዑል ሸፈነ ክታበት ንትሕቲ ሓደ ዓመት ዕድሚ መፅናት ኣዝዩ ርኡይ ዝኾነ ዓወት ስለ ዘመዝገበት መርኣያ ናይቲ ፅቡቅ ስራሕ ሃገራዊ መዕቀል ዘሎ ሽልማት ተባሂለ ብተወሳኺ እውን ሕማም ንፊዮ ንምቁፅፃር ዝካየድ ናይ ፃዕሪ ኣብ 2012 ኤርትራ ካብ ናይ ምቁፅፃር ደረጃ ሓሊፋ ናይ ናይ መጥፋእ ደረጃውን ክትፈጋገር ትኽእል ሓንቲ ኣፍሪካዊት ሃገር እያ ብምባል ብምእማን ንኻልኣይ ዶዝ ማለት ኣብ 9 ወርሕን ከምኡ ኣብ 18 ወርሕን ክታበት ክወሃቦ ዝግበኦ እቲ ናይ 18 ወርሒ ክታበት መንግስቲ ክሽፍኖ ግን ናይ 5 ዓመት ካብ 2012 ስጋብ 2017 ከም ኣዋርድ ነፃ ገንዘብ $450,000 ዝግመት ፋን ተዋሂብና ማለት እዩ መተባበዒ። ብተወሳኺ ድማ ኣብ 2016 ኣብ መጨረሻ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ኡጋንዳ ኢንተቤ ናይ 22 ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ቅድሚ ኣፍሪካን ከምኡ ደቡባዊ ክፋል ናይ ኣፍሪካን ዝርከባ ኣብ ሓደ ዝጥርነፋ ብዓለማዊ ውድብ ጥዕና ከዓ ዝምራሓ እዚ ቴክኒካል ሳፖርት ዝወሃበን ሃገራት ዝተገብረ ዋዕላ ኤርትራ ኣብ ምሕደራ ናይ ክታበት እዚ እንታይ ማለት ምሕደራ ናይ ክታበት እንኮይና ክታበት እቲ ብቕዓቱ ዝሓለወ ክታበት ኣብ ግዜኡ ምቅራብ ብቕዓቱ ዝሓለወ ክታበት ከዓኒ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ናይ ኤርትራ ብማዕረ ንኩሎም ብሓንሳብ ክባፅሕ ምኽኣል እንደገና እቲ ዝርግሐ ናይቲ ክታበት ጥራይ ዘይኮነ እውን ኣብ ኣተዓቅባን ምክትታልን እትንኡ ዘድልዮ መሳርሒታትን ብምሉእ ብምቅራብ እቲ WHO ዝሓቶ መምዘነሪ ረቑሒታት ሙሉእ ብምሉእ ምምላእ ጥራይ ዘይኮነ ብቀፃሊ ብከምኡ ክሰርሕ ብምክኣላ መርኣያ ናይቲ ፅቡቅ ዕዮ መተባብዒ ሽልማት ከዓ ተዋሂብና ማለት እዩ።
ኣብ መወዳእታ ኣቶ ቴድሮስ ሲሕደጎ መንግስቲ ኤርትራ ድሕነት ኣደን ቆልዑን ንምውሃስ ኣብ ዘካይዶ ንጥፈታትን ስራሕትን ምስ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዩኒሴፍ፣ ጃይካ ኢንተርናሽናል ኮኦፕሬሽንን ግሎባል ኣሊያንስ ፎር ቫክሲን ኤንድ ኢሚናይዜሽንን ዝተባሃሉ ኣህጉራውያን መሻርክቲ ውድባትን ትካላትን ብሓባር ከም ዝሰርሕን ናይዞም መሻርክቲ ሓገዝ ልዑል ብምዃኑ ኤርትራ ናይ ልዕሊ 95 ሚኢታዊ ሽከፈነ ክታበት ንኽትበፅሕን ዓወት ክተመዝግብን ልዑል ኣበርክቶ ከም ዝነበሮምን ኣብሪሆም ዓለማዊ መዕቀሪ ሸፈነ ክታበት ብደረጃ ሃገር ልዕሊ 90 ሚኢታዊት ብደረጃ ንኡ ዞባን ዞባን ከዓ ልዕሊ 80 ሚኢታዊት ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ እቲ ደረጃ ዓለም ዝወፀ መለክዒ ዝሕብር ንቪኦኤ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ
ነመስግነካ ብርሃነ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነ መኮንን ባልካ ቨርጂኒያ ዛዕባ ትማሊ ዘዘራረብኩምም ክልተ ምሁራት ብፍላይ እቲ ዶክተር ይስሓቅ ትብሎም ብዛዕባ እዘን ኣይሲሲ ናይ ኣፍሪቃ ዝምልከት ሲ ኣፍሪቃውያን ብዙሕ ገበናት ጥራይ ስለ ዝፍፁሙ እዩ ገለ ዝብል ዘረባታት ገለ ርእቶ ነይርዎ ማለት እዩ ግና ናይ ቅበሎን እዩ ስለምንታይ ሲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣፍሪቃ ጥራይ ኮነን ገበን ተፈፂሙን ኣብነት ኣሜሪካ ዋላ ኣባል ኣይሲሲ ኣይትኹን እዚ ኩሉ ብዒራቅ ናብ ሶርያን ከም ሃገር መጠን ቀዛፊ ወይ ሳዳም ሕሴን ንምልጋስ ጠፊዎም ኣይኮነን ነቲ ሃገር የማጥፊኦሞ ዘሎ እዚኣቶም ሰብ ክክሰሱሳ ይግብኦም እንደኮይኑ ስለዚ ደንዲና ክንዛረብ የብልና ንኣፍሪካ ፀገም ኣሎ ካል ዓለም ፀገም ኣሎ ሓብከብዮም ካብኡ ክስሕቡ ሓብካቶም እዮም እዚ ንሕና ገገኛታት ኣይኮንናን ኣይበሉን በዓል ጋምቢያ በዓል ሳውት ኣፍሪካ እዞም ዝስሕቡ ዘሎ ግን ካል ዓለም እውን ገበነኛ ኣሎ ስለዚ ሲ ናብኡ እውን ክጥመት ኣሎ ክሳብ ሕዲ ግን ኣብ ኣፍሪካ ጥራይ ጥሚት ዘሎ ዝብል ርኢቶ እዩ ዘሎ ሓቂ ይኽእል
ንውሃብ ርእቶ ኣዝና ንመስግን ካልኦት ውን ኒኢኹምልና ንርኩም ግን ምስ ግዜና ከነቕርቡ ኣይከኣልናን ምስ ግዜና እናሰማማዕና ኣብ ዝቕፅሉ ክነቕርብ ኢና ርእቶታትኩም ምላእ ክልና ቁፅሩ ስልክና 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉም ተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር ናይ ሎም ሓፈሻዊ ምድላትና በዚ ፈፂምና ኣለና መኒኣፍወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተ ኢልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ